bi fɛɛrɛ ni dabali de bɛ ka ɲini yaasa mali camancɛ la lafiya bɛ don cogo min. Fanga ɲɛma ale dagayɔrɔ la a ka kankɔrɔsigi dɔ bɛ n'o ye Sidi Mohamed Jawara ye, ale y'a yirana k'a fɔ ko marafa minɛ ninnu ko u ma nɔgɔn.
A waleyali de ma nɔgɔn. Anw ɲɛna a bɛ se ka kɛ cogo min, yɔrɔnin kelen ka don mɔgɔw kan k'u ka marifaw minɛ o la, a tɛ se ka kɛ ten tɔ. Dɔw bɛ yen i bɛ don olu ka yɛrɛ i tɛ n'u ka marifa ye, barisa u bɛɛ kɛ mɛ k'i ta dogo. Ni marifa bɔ kuma sera walima u mago b'a la waati min de la, i b'a ye o waati. N'u tɛmɛna fɛɛrɛ wɛrɛ b'u bolo. Kuma armé walima gendarme tɛ se ka don bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka so kɔnɔ k'i bɛ taa marifa dara k'o la, a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de. Fɛɛrɛw bolo bɛ da, faamuyali bɛ kɛ, musaka min kan ka don a la o bɛ fɔ, cɛ minnu kan ka baara kɛ o b'o baara kɛ.
Bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ don, wa bɛɛ lajɛlen n'i hakilina don nin ko in na. Dɔw fana bolo ni Kidal fanfɛla ma lakana fiyewu, min ye jamana yɛrɛ ye, basigi tɛ se ka don a la. Journal donna Cheikh Umar Konare, ale bɛ o maaw la.
C'est que tant que Kidal bɛ nin cogo la, 1000 kilomètres de frontière avec l'Algérie o yɛlɛli, 1000 kilomètres de frontière avec la Mauritanie o yɛlɛli. Terroristes bɛ don u bɛ bɔ i b'a fɔ dans un moulin. Tant que n'o damatugu, sigi n'a ye k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ye terroriste de ye a bɛ taa yen. Maintenant n'a taara ka tiɲɛniw kɛ, a bɛ se k'a fɔ ko kadɔ de don, a bɛ se k'a fɔ ko fila don, a bɛ se k'a fɔ bamanan don. Il faut que i ka solution ɲini à la base. Mais solution ma ɲini à la base.
Marafa minɛli tɛ se ka kɛ ten, fo sɛgɛsɛgɛliw ni hakili jagabɔw ka kɛ, maaw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Baba Dakono, ale ye ɲininikɛla IAS la Dakarikaw fɛ yen.
Donc a ka kan fɔlɔ, a ka dɔn jɔn ni jɔn de bɛ marifa bɛ jɔn ni jɔn de bolo yan. O ye marifa ta kun minnu na, an bɛ se ka kun caman b'a la, nka a bakurubakun ye jumɛn ye? O ye marifa ta de walasa k'u yɛrɛ lakana. Donc an bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka mɔgɔw lakana k'u hakili sigi k'u ka marifa minɛ u la? Wa marifa minɛ kɔfɛ, ko minnu bɛ yen n'olu haminakow ye, an bɛ se ka don u jigiya kɔrɔ cogo min na? O de kan ka kɛ jamana jɔyɔrɔ ye n'a ka baara ni a seginni cogo ye.
Bɛrɛbɛrɛli tɔ ADP Maliba maaw bolo, fanga man ka dɛsɛ fiyewu ka marifa minɛ maaw la minnu ni a man kan. Abdoulaye Sidibe, ale ye ADP Maliba secrétaire général ye.
A mana fɔ ko attaque bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ko centre ville tɛ, mɛ e ka Kolongo, Ogosagu, Sobanda, u ni Sevare dugu ye kilomɛtiri joli ye? Sevare ni nin dugu ninnu ɲɔgɔn cɛ souvent 35 kilomɛtiri. 7 heures de temps attaque bɛ kɛ, mɔgɔw bɛ faga, mɔgɔw bɛ jeni, bugu bɛ ti, mɔgɔ tɛ na, arme tɛ na. Donc k'a fɔ la ko désarmement tɛ se ka kɛ n'i donna so dɔ kɔnɔ, halisa jamana ma jɔ a yɔrɔ la, a jɔyɔrɔ la.
Nin waleya minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ, yaasa u ka faamuya, u bɛ kiiribon min na, o fana kan ka wuli ka jɔ kɛ ka jaabi di. Sabula nin binkali fɛn fɛn kɛra, halisa sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kiiri bon na, o jaabi ma se ka di. Baba Dakono bolo, o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye.
Fo ka taga se siɲɛ wɔɔrɔ ma, halisa ko o gɛlɛyaw bɛ yen, a ko tɛ se ka tagalen ɲɛ, o bɛ mɔgɔw jigi tigɛ dɔɔni a sariyako la. Or ko in bɛ yɔrɔ min na bi, k'a fɔ ko nin kɛra ko dɔw ka se ka dɔn a la, mɔgɔw ka se ka kunnafoni sɔrɔ a la, mɔgɔw hakilina ka yɛlɛ, a ka gɛlɛ a ko ninnu ka ɲɛnabɔ. Enquête ma abouti o ka dabila, parce que enquête wɔɔrɔ ninnu ye kabiri 2013 enquête dalan dayɛlɛla, a kan olu dɔw ka abouti, wa hali n'a ma abouti, ni a datugura fana, mɔgɔw ka kunnafoni a datugura ka da nin de kan, walima a ɲɔngirila ka da nin de kan.
Mali kɔni n'a dɛmɛbaga jɛkulu wulilen don bi, yaasa min ye camancɛla ye lafiya bɛ se ka na a la cogo min. Finitigiw olu ka wulikajɔw bɛ sen na, wa a yirala fana k'a fɔ n'o kun forila, kibaruyaw bɛna na di bɛɛ lajɛlen ma.